ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti bomo gostili Kristjana Vebra, učitelja in svetovalnega delavca, ki že približno pol leta dela v vrtcu in na šoli na Švedskem. O svojem delu, življenju v tujini, pa tudi razlikah med šolskima sistemoma, sogovornik objavlja vsebine na TikToku. Veliko o tem pa boste izvedeli tudi v naslednjih minutah, če ostanete v naši družbi. Kristjan Weber, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Na Švedsko vas je vodila praksa, pozneje se je pojavila ideja, da bi tam ostali. Kako je prišlo do te odločitve za odhod in pa kaj vas je vodilo v razmislek o poklicni poti v tujini?
Tale ideja Švedsko je že kar nekaj časa rasla na mojem zelniku. Vse se je pa začelo v bistvu preko projekta Polet s knjigo, ki sem ga vodil za dvig bralne pismenosti v Sloveniji, in sem se pa domislil, da bi mogoče tudi magisterska naloga lahko povezovala prvine tega projekta. Tako da sem se v bistvu odpravil na Švedsko na šolo raziskovati bralno motivacijo učenk in učencev na švedski šoli in pa primerjavo s slovenskimi učenci, tako da v bistvu to je bil nek povod za moj obisk te skandinavske države.
Pišete tudi literaturo za otroke, v sklopu študija ste omenili, da delate tudi to raziskavo bralne motivacije slovenskih in švedskih otrok. Lahko že kaj poveste o tem?
Zelo rad pišem, nedvomno sem zelo rad v otroštvu tudi zelo rad bral, tako da je bilo branje nekako moja ljubezen že od samega začetka. In tudi branje ostaja zdaj v tem trenutku moja ljubezen, rad berem, rad pišem in se mi zdi, da je nekako to naredilo neko smiselno usporednico, da se tudi v magisterskem delu temu posvetim, tako da ja, to je v bistvu bila v bistvu neka želja že od nekdaj praktično.
Zdaj šolska sistema se nekoliko razlikujeta, katere so tiste glavne razlike, ki jih vi opažate?
Šolska sistema sta kar različna, definitivno je tukaj res ogromno razlik med tistimi, ki najbolj nekako pade v oči je ta, da otroci na Švedskem do 6. razreda nimajo ocen, se pravi imajo samo opisne povratne informacije oziroma refleksijo na njihovo delo. Potem učne ure so organizirane dokaj projektno, kar pomeni, da ni pretežno frontalnega pouka, kot je recimo še kar prevladujoč v Sloveniji, tako da se otroci učijo preko skupinskega dela, projektnega dela, kjer sami pridejo do znanja brez nekega frontalnega poučevanja. To je definitivno ena izmed izjem. Kar je še meni tudi zelo zanimiva razlika je ta, da otroci preživijo večino odmorov zunaj šole, kar ni praksa v večini osnovnih šol v Sloveniji, ampak je pa res super zavideti, no, da res večinoma preživijo odmore zunaj ne glede na vreme. To je ena izmed zanimivosti, potem pa definitivno tista, ki pa se mi zdi, da bi jo pa res mogli podnujno implementirati tudi v slovenski izobraževalni sistem, pa je, da je na Švedskem res odsotnost praktično v celoti skoraj domačih nalog. Otroci nimajo domačih nalog, vse, kar naredijo, naredijo v šoli. To je tista, ki mi je res nekako najbolj všeč, ker se mi zdijo res kot učitelju domače naloge res nepotrebne, no? Ker to je nekako isto, kot bi recimo nekomu, ki dela v službi, še dodali domačo nalogo, da še to naredi po službi doma. Se mi pa zdi, da je pa zelo potrebno, da pa otroci po šoli uživajo, preživijo čas z igro, zunaj in pa se sprostijo načeloma. Tako da to je v bistvu meni najboljša razlika med slovensko in pa švedsko šolo, ta, da res nimajo domačih nalog.
Omenili ste dve stvari, eno je to gibanje in preživljanje časa zunaj, drugo so te domače naloge. Kako po vaši oceni to vpliva na njihov razvoj?
Vemo, da je gibanje ena izmed osnovnih zadev in pa bi ga res moralo biti čim več, kolikor se ga le da, poleg seveda branja. In se mi zdi, da dokaj pozitivno to vpliva, sploh recimo, ker tudi del prakse upravljam tudi v bistvu v vrtcu, vidim, da so otroci veliko bolj vedoželjni raziskovanja v naravnem okolju, kar nam mogoče pri slovenskih otrocih malo manjka, ampak to ni nič nedosegljivega, zato ker je v naravi otroka, narava otroka je ta, da so radovedni, da raziskujejo, da se radi potikajo vse posod na okolji. Naloga na zaposlenih oziroma na splošno odraslih pa je, da to pri otroku spodbujamo in negujemo in mu ne preprečujemo, se pravi nekih naravnih oblik gibanja, in res to čim bolj spodbujamo, tako da definitivno je to ena izmed super zadev, se pa seveda tudi kot Slovenija, Švedska sooča s svojimi težavami, tako da res ni vse mleko in med, tako da imajo tudi svoje izzive.
Drugačen je tudi položaj učiteljev, čeprav gre za javni sistem. Zdi se nekoliko bolj motivacijsko naravnan. V enem od videov, ki ste jih objavili, omenjate, da je vaša plača stvar pogajanj, dogovora.
Ja, res je. Bolj kot poznavam Švedsko, bolj vidim, da deluje kot nekakšno javno podjetje, če se lahko izrazim. Res je na določenih trenutkih zelo odprta za javnost in zelo spodbuja neko socialo, a po drugi strani pa v bistvu deluje kar podjetniško in to mi je bilo zelo zanimivo pri plačah, da se v bistvu tukaj učitelji pogajajo za plača, se pravi, ti prideš na razgovor ravnatelju za delo in te ravnatelj vpraša, kakšno plačo si si zamislil, ti poveš seveda neko cifro in potem se z ravnateljem pogajata, kaj boš ti za to plačo naredil. Se pravi, da nima v bistvu plačnih razredov tako, kot je v Sloveniji, kar je zelo zanimivo, zato ker je res, tako kot ste rekli, motivacijsko naravnano in pa se mi zdi, da da tudi učitelju dober vpogled, v bistvu kako ceni svoje delo in pa kaj je pripravljen za ta denar, ki ga bo pač pridobil narediti in je res zelo, zelo zanimivo. Seveda se potem vsako leto plača glede na vse skupaj tudi dvigne za določen procent, ampak osnovo ima pa vsak drugačno, kar je pa res ena zelo zanimiva razlika, pa mislim, da kar pozitivna, no? Ker se mi zdi, da vidim nekako več zagnanosti, je pa tudi res, da je pa plača v primerjavi Slovenijo res neprimerljivo visoka in pa tudi za švedski standard zelo dobra plača.
Ja, prav to je moje naslednje vprašanje. Kaj pa ta življenjski standard? Kaj si recimo je mogoče privoščiti z neko povprečno plačo? Skandinavske države veljajo za nekoliko draže.
Res je, seveda so tukaj stvari v trgovini in vse posod drugod zelo drage, ampak tako kot sem že omenil, učiteljska plača tukaj je dokaj dobra, no? Res je dobro pozicioniran poklic učitelja, tako da bi si res to želel, da bi tudi nekako v Sloveniji to odgovorni videli in pa nagradili učitelje za njihovo delo, ker res upam si reči, da imamo izjemne učitelje in vzgojitelje in seveda ostali pedagoški kader, zelo veliko znanja, ampak tega ali si ne upamo izkoristiti ali si ne upamo pokazati, pa mogoče je tukaj krivo tudi to, da se imamo večkrat za majhno državo, ampak imamo res neverjetno znanje, ki ga moramo deliti in pokazati z drugimi in pa žalostno je mogoče to, da ga toliko bolj vidijo druge države, koliko znanja imamo in premoremo, sami pa ne moremo videti in pa tega tudi žal ne moremo nadgraditi. Če se spomnimo recimo samo v času COVID-a, ko je bila šola na daljavo, se res večina staršev videli, da kakšno v bistvu odgovornost in pa delo nosijo učitelji in vzgojitelji.
Živite v švedski prestolnici, kakšna je narava življenje recimo v mestu, kako doživljate samo okolje?
Samo okolje res doživljam zelo super, živim v zelo varnem naselju, tako kot sem že omenil, se ne trudite na švedskem samo mleko in med, se Švedska sooča tudi s svojimi težavami, tako da v večjih mestih zna biti dokaj nevarno v določenih četrteh, tako da sem res zelo hvaležen, da živim v eni takšni varni četrti oziroma v naselju, tako da imam v bistvu samo 20 minut do samega strogega centra Štokolma z javnim prevozom, ki je res izjemen, tako da sem v tem trenutku obdan z naravo, kar je najboljše. Če pa si želim malo mestnega vrveža, pa se samo usedem na vlak in sem že v 20 minutah v centru mesta.
Kaj pa ljudje? Kako narodnostno mešano je mesto in recimo kakšni so Švedi, kako jih doživljate?
Zelo narodnostno mešano mesto, zelo veliko priseljencev z različnimi zgodbami, z različnimi kulturami, z različnimi tradicijami, kar je res super videti to neko multikulturnost in pa nek prenos znanja, navad, kulture. Doživljam pa Švede kot zelo tople in odprte, kar mogoče je, marsikomu se zdi smešno, ampak res ne velja za njih ta stereotip, da so zelo hladni. Zelo so odprti, zelo pripravljeni pomagati, tako da me je to res pozitivno presenetilo in pa sem res navdušen, da so pripravljeni res pomagati na vsakem koraku.
Kako pa preživljajo prosti čas? Športi v naravi, morda tudi ti nordijski bolj, kako je s kulturo, pa tudi samim življenjem barov?
Švedi so zelo v bistvu podobni nam, Slovencem, kar se tiče druženja in preživljanja časa skupaj, dajo pa zelo, zelo veliko tudi na kulturo, kar je res super zavideti. In pa mogoče to včasih malo pogrešam pri Sloveniji, ampak res, kot sem že rekel, zelo veliko se družijo, zelo veliko zabavajo, tako da praktično tukaj vidim kar veliko nekih usporednic z nami Slovenci.
ko dolgo časa nekako živiš v tujini oziroma si odsoten od doma, nekako začneš pogrešati tudi slovensko hrano. Kako se na Švedskem hrana razlikuje in pa morda, kaj vas je prepričalo?
To je zelo dobro vprašanje, zato ker res ne mine tedna, da si pripravim nekaj slovenskega, ali je to domača goveja župa, oziroma juha, če se lepše izrazim. Hrano imamo res izjemno tradicionalno slovensko hrano, tako da to kar veliko pogrešam, no, ampak sem pa zelo vesel, da imajo tukaj na Švedskem zelo veliko trgovin, kjer imajo tudi v bistvu slovenske izdelke, kar je super, tako da je to res en velik plus. Švedska hrana pa tudi zelo zanimiva, zelo veliko bazirajo stvari na ribah, kar je super, sploh tukaj ima veliko lososa, ki je res izjemno dober. Seveda pa ne smemo spregledati tradicionalnih mesnih švedskih kroglic, ki jih res Švedi pripravijo odlično, ampak če se pošalim, tako kot se vsakeč pošalim v službi, nije pa čez domače filane paprike.
Kako pa po izkušnji življenja v tujini zdaj vidite Slovenijo in pa morda razmišljate, da bi se kdaj vrnili oziroma kakšni so vaši načrti za naprej?
Definitivno je Slovenija vedno bila in vedno bo moj dom, to absolutno z največjim veseljem povem, da prihajam iz Slovenije, ker imam res rad državo, res imam rad naše običaje, našo tradicijo. Definitivno se bom tudi vrnil v Slovenijo. Švedsko v bistvu vidim sam kot neko odskočno desko za nekaj let, da lahko še doživim kakšen izziv, da lahko se še kaj naučim in pa da lahko kaj nazaj prinesem znanja, izkušenj nazaj v Slovenijo in pa mogoče na nek način soustvarjam slovenski prostor, še na bolje, tako kot sem že večkrat omenil, res živimo v čudoviti državi in upam, da se bomo ljudje večkrat tega zavedeli, kako lepa in pa super država je naša Slovenija.
Kristjan Weber, najlepša hvala za vaš čas in ta pogovor.
Hvala tudi vam.
To je bilo v današnji oddaji vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na pot.